Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, να είμαστε και πάλι εδώ σήμερα με μια βέβαια αλλιώτικη διάθεση, μια διάθεση χαράς, μια και το μεγάλο μήνυμα των ημερών, το μήνυμα των αγγέλων είναι ότι ευαγγελίζονται ημίν χαράν μεγάλην. Μια χαρά, μια μεγάλη γιορτή, η Μητρόπολη των Ερωτών κατά τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, μια γιορτή που όλοι την νιώθουμε, όλοι την βιώνουμε, όλοι την βλέπουμε τέλος πάντων γύρω μας, να η ατμόσφαιρα δείχνει ότι διερχόμαστε μια μεγάλη γιορτή. Πόσο όμως αληθινά τη βιώνουμε? Αυτό το ερώτημα θα είναι ίσως το κυριότερο από τα ερωτήματα της σημερινής περιπλάνησής μας. Δίπλα μας, κοντά μας, έχουμε τον πατέρα Παύλο Ιωάννου, υπεύθυνο του Γραφείου Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Πατέρα...
Της Ιεράς Συνόδου.
Της Ιεράς Συνόδου. Καλή σας μέρα, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί σήμερα και μαζί με τους αγαπητούς μας ακροατές.
Να έρθουμε να δούμε ακριβώς. Λαμπιόνια, χαρά, εντός εισαγωγικών το χαρά, διάκοσμος γιορτινός. Πόσο τελικά είναι γιορτινή αυτή η μέρα, πόσο τελικά εμείς οι άνθρωποι νιώθουμε ότι όντως είναι γιορτή η σημερινή, είναι η Μητρόπολης ακριβώς των εορτών, ή μήπως τελικά παραμένει αυτό που κάποιες στατιστικές μάλιστα διακεκριμένων οίκων του Σαμαριτάν συγκεκριμένα, η οποία δηλώνει ότι αμέσως μετά τις γιορτές υπάρχει μια έντονη μελαγχολία και υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων σήμερα που μισά τα Χριστούγεννα, μισά αυτές τις γιορτές.
Ομολογώ ότι αυτή αυτό που είπατε, την έρευνα αυτού του οίκου σχετικά με το ότι μετά τις γιορτές οι άνθρωποι νιώθουν πιο άσχημα και πιο μελαγχολικά, δεν την έχω υπόψη μου. Έχω όμως υπόψη μου την πραγματικότητα, η οποία ακριβώς λέει αυτό, και μάλιστα αυτή τη στιγμή που το θέτετε μου θυμίζετε μια παλιά μου εκπομπή σε ένα ραδιόφωνο στην πόλη μου, όπου η δημοσιογράφος ξεκίνησε με μια αυτοεξομολόγηση και μου είπε ότι, ξέρετε, εχθές το απόγευμα, μετά τις γιορτές αυτή η εκπομπή, μόλις είχαν περάσει και τα Θεοφάνεια, είμαστε μαζεμένες, λέει, στο σπίτι μερικές φίλες να πιούμε έναν καφέ και όλες μας ομολογούσαμε ότι αισθανόμαστε πολύ πιο άσχημα τώρα που πέρασαν οι γιορτές. Ότι αισθανόμαστε μια μελαγχολία, μια θλίψη, νιώθουμε ότι είμαστε χειρότερα και από πλευράς οικονομικής και από πλευράς ψυχολογικής και από κάθε πλευρά. Και εδώ πραγματικά είναι ένα γεγονός αυτό το πράγμα που όταν κανείς παρατηρεί τους ανθρώπους το διαπιστώνει. Η αιτία μία και βασική, ο τρόπος με τον οποίο γιορτάζουμε τις γιορτές. Γιατί όταν τις γιορτάζουμε πραγματικά, όταν τις κατανοούμε και όταν τις βιώνουμε, τότε όντως τα Χριστούγεννα και γενικά οι μέρες των εορτών είναι μέρες χαράς, και όχι απλώς αυτές είναι μέρες χαράς, αλλά ανανεώνουν τη χαρά και την ελπίδα μας και για την υπόλοιπη ζωή μας. Όταν όμως αυτές τις γιορτές δεν τις ζούμε ουσιαστικά, απλά περνάνε χωρίς καν να μας ακουμπήσουν, θα έλεγα, τότε είναι γεγονός ότι έχουμε θλίψη, και ο λόγος είναι ότι η γιορτή έχει μέσα της την προσδοκία ενός γεγονότος, μιας χαράς. Και η γιορτή έρχεται, παρέρχεται, δεν νιώθουμε τη χαρά αυτή, τη νιώθουμε πιο μεγάλη απελπισία, νιώθουμε ότι κάτι μας έφυγε, κάτι πέρασε από δίπλα μας και δεν το ακουμπήσαμε, δεν το καταλάβαμε. Και τότε η θλίψη μας είναι πραγματικά πολύ πιο μεγάλη, γιατί είχαμε μία ελπίδα και τελικά αυτή η ελπίδα δεν έγινε πραγματικότητα. Το ερώτημα βέβαια είναι γιατί δεν έγινε πραγματικότητα. Και ο λόγος μάλλον είναι ότι εμείς ζούμε με λάθος τρόπο τις εορτές. Στη συγκεκριμένη δημοσιογράφο τότε τη ρώτησε ευθέως, πέστε μου πώς περάσατε τα Χριστούγεννα. Μου είπε λοιπόν ότι μαζεύτηκαν το βράδυ της παραμονής σε κάποιο σπίτι, έφαγαν, έπαιξαν χαρτιά, κάθισαν δεν ξέρω πόσο διάστημα και μετά ξημερώματα πήγαν στο σπίτι τους. Τη ρώτησε στην εκκλησία, πήγατε? Μου λέει όχι. Λέω, σε όλα αυτά που κάνατε, πού περιμένατε να συναντήσετε τον Χριστό? Γιορτάσατε Χριστούγεννα, υποτίθεται, αλλά χωρίς τον Χριστό. Αυτό το πρόσωπο που δίνει νόημα στη λέξη και στη γιορτή, το πρόσωπο του Χριστού, σας απασχόλησε καθόλου? Το συναντήσατε πουθενά? Το κατανοήσατε? Σταθήκατε για λίγο μπροστά του? Τι Χριστούγεννα μπορεί κανείς να γιορτάσει χωρίς τον Χριστό? Και αυτή είναι η βασικότερη αιτία για την οποία αισθανόμαστε αυτή τη θλίψη. Γιατί η χαρά των εορτών είναι μια χαρά που δεν αφορά την επιφάνεια της ζωής μας, αλλά την ανθρώπινη ύπαρξη. Γιατί πραγματικά αυτή η γιορτή συγκεκριμένη έρχεται και χαροποιεί την ανθρώπινη ύπαρξη, γιατί απαντά στο πιο κέριο από τα προβλήματα του ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη, η αιώνια μάχη του ανθρώπου είναι ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Ο άνθρωπος είναι κτιστός και γι' αυτό φθαρτός και θνητός. Και το ερώτημα παραμένει, τι νόημα μπορεί να έχει μια ζωή που τελειώνει στο θάνατο? Ακριβώς λοιπόν εδώ τι συμβαίνει? Είναι η πρώτη φορά που το κτιστό συναντάται με το άκτιστο. Και αυτή η κοινωνία του κτιστού με το άκτιστο είναι η μόνη δυνατότητα υπέρβασης της θνητότητάς μας και η μετοχή μας στη ζωή του ακτίστου Θεού. Το πρόσωπο του Χριστού είναι το πρόσωπο στο οποίο γίνεται αυτή η μοναδική, θα έλεγα, και η θεμελιώδη συνάντηση. Ο Χριστός τι κάνει τα Χριστούγεννα? Προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση μας. Παίρνει εμάς δηλαδή. Μπολιάζει την ανθρώπινη ύπαρξη, την ανθρώπινη φύση με το θεϊκό μπόλι. Είναι σημαντικό το πώς ο Θεός γίνεται άνθρωπος, πώς σώζει τον άνθρωπο. Μας σώζει με έναν απεριόριστο σεβασμό στην προσωπική μας ελευθερία και ετερότητα, αλλά και ταυτόχρονα ανακαινίζει την ανθρώπινη φύση. Για να αφήσει το περιθώριο στον άνθρωπο, το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, εάν πλέον θέλει να μπορεί να υπερβεί την κτιστότητά του. Δεν μας σύρει σε αυτήν την, ας το πω έτσι, αθανασία με το ζόρι, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα. Γιατί γι' αυτό ο Θεός μας αγαπά. Γιατί μπορεί να μας δέχεται ελεύθερους. Στο πρόσωπο του Χριστού η Θεία και η ανθρώπινη φύση, λένε οι πατέρες, ενώθηκε ασύγχυτα και αδιαίρετα. Ασύγχυτα τι σημαίνει? Ο Θεός παραμένει Θεός. Ο άνθρωπος παραμένει άνθρωπος. Δεν αλλάζει ο Θεός τον άνθρωπο. Αλλά την άλλη μεριά, αδιαίρετα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι άμα θα μπει κάτι που διαιρέσει αυτή τη σχέση, τότε είναι ο θάνατος που μπαίνει στη μέση. Ακριβώς λοιπόν, το ασύγχυτα και το αδιαίρετα είναι η αγάπη και η ελευθερία. Ο Θεός μπορεί και μας αγαπά γιατί μας δέχεται ελεύθερους. Και αυτό είναι ένα σημαντικότατο υπόμνημα για τις δικές μας τις ανθρώπινες σχέσεις. Που εμείς λέμε ότι αγαπάμε κάποιον, το παιδί μας, το σύντροφό μας, ξέρω κι εγώ, ένα φίλο μας, αλλά εννοούμε κτητικά αυτή την αγάπη, δηλαδή θέλουμε να τον αλλάξουμε και αποδεικνύουμε έτσι ότι δεν τον αγαπάμε. Διότι για να έτσι μας αγάπησε ο Θεός ουσιαστικά. Έτσι λοιπόν τα Χριστούγεννα η ανθρώπινη φύση μπολιάζεται με το θεϊκό μπόλι και έτσι πλέον στο πρόσωπο του Χριστού το κτιστό ενώνεται με το άκτιστο, ώστε εγώ πλέον ως συγκεκριμένος άνθρωπος να μπορέσω να ενδυθώ αυτή την καινούργια θεανθρώπινη φύση, αυτή που έχει υπερβεί τη θνητότητα, για να μπορέσω να ζήσω.
Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια, σε αυτή την αιώνια μάχη, όπως την αναφέρατε, πατέρα Παύλο, υπάρχει μια εικόνα, η εικόνα του παλαιού Αδάμ, του Αδάμ που παρήκουσε την εντολή, γεύτηκε από το ξύλο, τον καρπό, του απαγορευμένο καρπό του Παραδείσου, και έρχεται ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, να το ξύλο της ζωής να εξανθίσει. Έρχεται να δώσει ένα καινούργιο νόημα σε όλη αυτή την... Γιατί γίνεται αυτός ο παραλληλισμός μεταξύ παλαιού Αδάμ, των γεγονότων της Παλαιάς Διαθήκης, και είναι έντονο στη λευτερευτική ζωή της Εκκλησίας όλη αυτή την περίοδο της προετοιμασίας προς τα Χριστούγεννα, η σχέση της Παλαιάς Διαθήκης, η σχέση με τους προπάτορες, η σχέση με τα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, και από την άλλη το νέο πρόσωπο, ο Κύριος μας. Γιατί το κάνει αυτό η Εκκλησία μας? Τι επιδιώκει?
Ναι, είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα, γιατί θα έλεγα καταρχήν ότι η νοοτροπία του παλαιού Αδάμ δεν έπαψε να υπάρχει και σήμερα ακόμα. Και θα τη δούμε αμέσως ποια είναι αυτή η νοοτροπία. Αλλά επίσης υπομνήσατε κάτι. Τώρα αυτές τις Κυριακές που μας έρχονται, καθώς προχωράμε προς τα Χριστούγεννα, είναι οι Κυριακές των Προπατώρων, είναι η Κυριακή που διαβάζεται αυτός ο κατάλογος των ονομάτων, βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού. Και αν κανείς θελήσει να δει και να μάθει τη ζωή του καθενός από αυτούς, θα δει ότι δεν υπήρξαν όλοι άνθρωποι του Θεού. Υπήρξαν και άνθρωποι της πτώσης και της αμαρτίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι ο Θεός έρχεται σε εμάς χωρίς να εμποδίζεται από τίποτα. Περνάει από ανάμεσά μας, μέσα από τις πτώσεις μας, μέσα από την αμαρτωλότητά μας, χωρίς να μπορούμε εμείς να ματαιώσουμε αυτό το έργο που έρχεται να κάνει για τον άνθρωπο. Και έτσι μπορεί να φτάνει σε μας κάτω και μέσα από τις οποιασδήποτε συνθήκες. Το δεύτερο είναι ακριβώς αυτό, ο παλαιός Αδάμ. Ποια είναι η νοοτροπία του παλαιού Αδάμ? Είναι η νοοτροπία της αυτονομίας. Ο παλαιός Αδάμ θέλει να θεωθεί, αλλά χωρίς το Θεό. Άλλωστε αυτό του εισηγεί το διάβολος. Ο διάβολος στον πειρασμό του δεν του υποδεικνύει κάποιο διαφορετικό τέρμα. Ο Θεός τον έπλασε για να θεωθεί και ο διάβολος του λέει ότι αν ακολουθείς τον δρόμο που εγώ σου υποδεικνύω, τον δρόμο της αυτονομίας, θα θεωθείς. Άρα λοιπόν δεν έχει να επιλέξει ένα διαφορετικό τέρμα και στο σημείο αυτό θα έλεγα ότι σήμερα οι άνθρωποι όλοι θέλουν να είναι ευτυχισμένοι. Δεν υπάρχει κανείς που να επιλέγει τη δυστυχία. Όλοι θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Όλοι θέλουμε να επιτύχουμε στη ζωή μας. Και βέβαια όλοι, να το φτάσουμε στην άκρη, θέλουμε να ζήσουμε. Όλους μας τρομάζει και μας φοβίζει ο θάνατος. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε την ίδια έτσι απέτηση με τον πρώτο άνθρωπο. Το ερώτημα είναι ο δρόμος που ακολουθούμε. Ο παλαιός Αδάμ τι έκανε? Ακολούσε το δρόμο της αυτονομίας. Τι λησμόνησε? Λησμόνησε ότι δεν υπάρχει ζωή έξω από το Θεό. Όταν ο Θεός είπε στον πρώτο άνθρωπο ότι την ημέρα που θα φας από τον καρπό αυτού του δέντρου θα πεθάνεις, δεν τον απειλούσε. Του φανέρωνε την πραγματικότητα, την αλήθεια των όντων. Όπως εμείς λέμε σε ένα παιδάκι, παιδί μου, κοίταξε, μην πηδήξεις από τον μπαλκόνι κάτω και θα σκοτωθείς. Δεν απειλούμε να σκοτώσουμε το παιδάκι. Του φανερώνουμε τη φύση των πραγμάτων. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν ο Θεός προειδοποιούσε τον πρώτο άνθρωπο, του φανέρωνε τα όρια της ζωής. Δηλαδή, δεν υπάρχει ζωή έξω από το Θεό. Όμως, ο πρώτος άνθρωπος θέλησε να υπερβεί αυτά τα όρια. Το αποτέλεσμα, η πτώση του. Και η πτώση του πρώτου ανθρώπου δεν είναι ηθική πτώση. Ο Αδάμ δεν παρεύει κάποια εντολή. Ο Αδάμ, η πτώση του είναι οντολογική. Έχουμε τη διαστροφή, θα έλεγα, της υπάρξεώς του, της δομής του ουσιαστικά. Γιατί αν δούμε τον τρόπο της δημιουργίας, η αίσθηση που έχουμε είναι ότι ο Θεός, να το πούμε απλά, είναι δομικό μας στοιχείο. Είναι στοιχείο της ύπαρξής μας. Και γι' αυτό η άρνηση του Θεού στην πραγματικότητα είναι άρνηση του ανθρώπου. Το πρόβλημα της σχέσης μας με το Θεό δεν είναι πρόβλημα θρησκευτικό. Είναι πρόβλημα καθαρά ανθρωπολογικό. Είναι πρόβλημα του πόσο οντολογικά υγιείς ή αρρωστημένοι είμαστε. Έτσι λοιπόν, όταν ο πρώτος άνθρωπος, ο παλαιός Αδάμ, έρχεται και κάνει αυτή τη ρήξη και εξέρχεται αυτή τη σχέση ουσιαστικά και αυτονομείται, τότε πλέον μπαίνει στο χώρο, θα το λούσα να πω, του μη όντως, στο χώρο του θανάτου. Το θάνατο δεν τον δημιούργησε ο Θεός, αλλά ο θάνατος είναι η άρνηση της ζωής. Και έτσι πλέον ο πρώτος άνθρωπος πέφτει. Η πτώση του είναι οντολογική και ο πρώτος άνθρωπος θα περιπλανηθεί πάρα πολύ. Και στην προσπάθεια της αυτοσωτηρίας του, αν διαβάσουμε τους αρχαίους φιλοσόφους, γενικά όλο τον αρχαίο κόσμο, θα δούμε ότι προσπάθησαν να δημιουργήσουν, έγραψαν πολιτείες, έγραψαν διάφορα κείμενα, προσπαθώντας να οργανώσουν τη ζωή του ανθρώπου και του κόσμου. Αλλά είναι γεγονός ότι τελικά δεν μπόρεσαν να την οργανώσουν, δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τα κέρια υπαρξιακά προβλήματα του ανθρώπου. Και μάλιστα αυτή η συνειδητοποίηση έχει εκφραστεί σε πολλούς λαούς και στο δικό μας. Είναι χαρακτηριστική η τραγωδία του Προμηθέα Δεσμότη. Προμηθέας είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κλέψει από τους θεούς το ιερό πυρ και είναι καταδικασμένος στον Κάφκασο, δεμένος με αλυσίδες, και έρχεται ένα πτηνό και του τρώει το σηκώτη και υποφέρει και βασανίζεται και εκεί πάει να γίνει καλά, ξανάρχεται το πτηνό και ούτω καθεξής. Και ουσιαστικά ο Προμηθέας τι φανερώνει? Την τραγωδία του ανθρώπου. Προσπαθεί να ελευθερωθεί μόνος του και δεν μπορεί. Και έρχεται ο Ερμής και του λέει: ποτέ δεν θα πάρουν τέλος τα δεινά σου, εκτός αν ο Θεός σε λυπηθεί και στείλει κάποιο δικό του να σε σώσει. Και ο Σωκράτης μάλιστα χρησιμοποιεί μια άλλη πολύ χαρακτηριστική φράση: εκτός αν Θεός της, διάδοχος των σών πόνων φανεί. Δηλαδή, τι λέει ουσιαστικά ο αρχαίος κόσμος, τι συνειδητοποιεί? Την αδυναμία της αυτοσωτηρίας. Ότι δηλαδή δεν θα πάρουν ποτέ τέλος τα δεινά του ανθρώπου, εκτός αν ο Θεός τον λυπηθεί και στείλει κάποιο δικό του να τον σώσει. Και ακόμα πιο επιγραμματικά ο Σωκράτης, όταν ο Θεός έρθει να αντικαταστήσει τον άνθρωπο στους πόνους του, να πονέσει δηλαδή αντί για αυτόν. Και έρχεται κάποια στιγμή που έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Το τονίζει αυτό ο Απόστολος Παύλος. Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον ιόν αυτού. Ποιο είναι το πλήρωμα του χρόνου? Ποιος είναι ο κατάλληλος καιρός? Είναι ο καιρός κατά τον οποίο ο άνθρωπος συνειδητοποιεί την αδυναμία της αυτοσωτηρίας του. τότε πλέον ποια είναι η λύση? Λέει χαρακτηριστικά πάλι το Ευαγγέλιο, έκλειναν ουρανούς και κατέβη. Τότε πλέον αυτό που δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει, να ανεβεί στο Θεό, όσο και να το θέλει, τελικά κατεβαίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Και έτσι ο Υιός και Λόγος του Θεού γίνεται Υιός του ανθρώπου. Μπαίνει στην ανθρώπινη φύση μας, την προσλαμβάνει από τα άχαντα σπλάχνα της Θεοτόκου και έτσι πλέον γίνεται άνθρωπος. Είναι πλέον ο νέος Αδάμ, ο καινούριος Αδάμ. Ποια είναι, σε τι συνίσταται η κενότητα αυτού, το κενότητα με αλφαγιώτα, γιατί είναι καινούριος δηλαδή άνθρωπος? Πρώτα απ' όλα διότι ο Χριστός δεν ζει ως πλέον ως άνθρωπος επί της γης, δεν ζει το καθεστώς της αυτονομίας. Γίνεται υπήκοος μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρού. Δηλαδή αυτό που αρνήθηκε ο πρώτος άνθρωπος και δια της ανυπακοής του μπήκε στον κόσμο η φθορά, ο πόνος, η αρρώστια και τελικά ο θάνατος, ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, υπακούει. Γίνεται και μάλιστα υπήκοος μέχρι θανάτου και θανάτου σταυρού, όπως τονίζεται από τους πατέρες της Εκκλησίας. Και έτσι με αυτή την υπακοή του κάνει μερικά ουσιαστικά πράγματα για τον άνθρωπο. Πρώτον, αυτή την ενότητα, την θεανθρώπινη, την ενότητα του κτιστού με το άκτιστο, την κρατάει ακέραια, δεν την διασπά. Και δεύτερον, με τη σταυρική του θυσία θα κατακρίνει την δική μας αμαρτία, αλλά στη δική του σάρκα. Και τελικά θα χωρέσει στο χώρο του παραλόγου, στο χώρο του θανάτου, γιατί ο θάνατος είναι παράλογο πράγμα για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πλάστηκε για να ζήσει και όχι για να πεθάνει. Και μπαίνει στο χώρο του θανάτου, όχι όμως για να μείνει στο θάνατο, αλλά για να καταργήσει το θάνατο και τον το κράτος έχοντα του θανάτου. Έτσι μετά και την Ανάσταση του Χριστού, μια καινούργια ζωή πολιτεύεται στον κόσμο. Ποια ζωή? Η θεανθρώπινη. Αυτή η ζωή που έχει νικήσει το θάνατο. Ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ, γιατί φέρνει αυτή τη νέα ζωή. Και αυτή η νέα ζωή είναι η ζωή που έχει τη δυνατότητα να συγκρουστεί με το θάνατο και να τον νικήσει. Και εδώ πάλι να θυμηθούμε ένα ποίημα έτσι της δικής μας παράδοσης, το Διγενή Ακρίτα. Ο Διγενής είναι ο δυνατός. Έχει παλέψει με όλους και τους έχει νικήσει όλους. Όταν όμως ο Διγενής, αυτός ο δυνατός, θα συγκρουστεί με το θάνατο, τότε για μία ακόμη φορά ο θάνατος θα νικήσει. Για πρώτη φορά ο Διγενής θα νικηθεί. Και ο Διγενής μας λέει, όσο δυνατός, σπουδαίος είναι και αν είναι ένας άνθρωπος, πιο δυνατός από αυτό είναι ο θάνατος. Ο Χριστός τι μας λέει? Μας λέει ότι όσο φαντάζει απειλητικός ο θάνατος, ο Χριστός είναι πιο δυνατός από το θάνατο. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι πιο δυνατός. Και γιατί σε αυτό το σημείο θέλω να πω και κάτι άλλο. Τα γεγονότα της ζωής του Χριστού είναι γεγονότα της προσωπικής μας ζωής και ιστορίας. Μας αφορούν άμεσα και προσωπικά. Δηλαδή, ο Χριστός έρχεται, τι είναι τα Χριστούγεννα για μένα, τι γίνονται, τι σχέση έχουν με μένα τα Χριστούγεννα. Ακριβώς η δική μου η ανθρώπινη φύση ανακαινίζεται και εγώ έχω τη δυνατότητα να υπερβώ τη θνητότητά μου. Μπορώ ακριβώς να κοινωνήσω με τον άκτιστο Θεό και έτσι η στιγμή της εξόδου μου από τη σκηνή αυτού του κόσμου να μην είναι πορεία προς το μηδέν και προς το πουθενά, αλλά προς τη δόξα και στη βασιλεία του Θεού. Και από την άλλη μεριά, ο Χριστός με την Ανάστασή Του τι κάνει? Νικάει το δικό μου θάνατο. Γιατί ο Χριστός δεν είναι μόνο ο τέλειος Θεός, είναι και ο τέλειος άνθρωπος. Γι' αυτό ό,τι συμβαίνει σε εκείνον με αφορά. Με αφορά άμεσα, προσωπικά, γίνεται για μένα και αυτό που μένει σε μένα βέβαια είναι να μπορέσω να οικειοποιηθώ τους καρπούς αυτού του έργου της Θείας Οικονομίας, το οποίο με αφορά. Είναι για μένα αυτή η οικονομία του Θεού. Και εδώ μπαίνει το αρχικό ερώτημα που θέσατε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος αυτά τα γεγονότα να τα ζήσει στη ζωή του, τα όντως χαροπιά? Γιατί εγώ δεν κατάλαβα ποτέ μου κάτι. Πώς είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, να θέλω τη ζωή, να αγαπώ τη ζωή, να θέλω να ζήσω και με τα μανίας να αποφεύγω τη ζωή. Τη ζωή που νίκησε το θάνατο. Και θα έλεγα όχι απλώς να αποφεύγω τη ζωή, αλλά να τρέχω προς το θάνατο. Και το λέγω αυτό ακόμα και από την εξής απλή πραγματικότητα. Ότι συνήθως αυτές τις μέρες προσπαθούμε να γιορτάσουμε τρώγοντας. Όμως τι τρώμε ουσιαστικά? Ξέρουμε πλέον πόσο η σύγχρονη κατανάλωση των τροφών δημιουργεί ένα σωρό προβλήματα στην υγεία μας, τα οποία τελικά μας φθείρουν. Και άρα λοιπόν τι κάνουμε, τρέχουμε προς το θάνατο, ιδιαίτερα να κάνουμε ένα άλμα, τρέχουμε ας πούμε το βράδυ της Ανάστασης, αφήνουμε το ποτήριο της ζωής και τρέχουμε προς το πιάτο του θανάτου. Γιατί συνήθως αυτά που τρώμε εκείνη τη νύχτα είναι όλο και πιο επιβαρυντικά για την υγεία μας. Και εδώ αποδεικνύεται το παράλογο του ανθρώπου, ο οποίος νομίζει για μία ακόμη φορά ότι θα μπορέσει να ζήσει, αλλά χωρίς το Θεό, με τον τρόπο που εκείνος νομίζει, απολαμβάνοντας, κατέχοντας, αποκτώντας. Είναι αυτή η κλασική μορφή του άφρονος πλουσίου που λέει στην ψυχή του «έχεις πολλά αγαθά, δεν έχει σημασία, κείμενα εισέ τι πολλά». Και τελικά όλα αυτά τα αγαθά είναι άσχετα με τη ζωή που νικά το θάνατο. Είναι άσχετα με την πραγματική ανάγκη του ανθρώπου. Και έτσι πλέον ο άνθρωπος για μία ακόμη φορά, ζώντας αυτονομημένα από το Θεό, πιστεύει ότι θα καταφέρει να κατορθώσει τη ζωή του. Και εμείς σήμερα βλέπουμε τόση δυστυχία, τόσο πόνο, τόση έλλειψη αγάπης, ένα στέγνωμα αγάπης. Βλέπουμε την ειρήνη να λείπει από τους ανθρώπους και από τις καρδιές των ανθρώπων, την αδικία να επικρατεί σε όλα τα επίπεδα. Και όλα αυτά είναι η καρπή του σκότους, είναι η καρπή της αυτονομίας. Όσο λοιπόν θα επιμένουμε σε προσωπική ζωή, αλλά και σε γενικότερη, κοινωνική, πολιτική ζωή, να ζούμε αυτονομημένα από την αλήθεια, έχετε ο νους μου στο νου μου ένας πειρασμός αυτή τη στιγμή, να θυμηθώ τα μηνύματα των ηγετών του κόσμου, τώρα τα Χριστούγεννα. Όλοι μιλάνε επί γης ειρήνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι νιώθουν την ανάγκη να λογοκρίνουν το μήνυμα των αγγέλων.
Και αν μου επιτρέπετε εδώ, πατέρα Παύλο, είναι έντονο, αν θέλετε, το συνέστημα στον κόσμο ότι 2000 χρόνια από τότε που εντός εισαγωγικών δόθηκε αυτό το μήνυμα της ειρήνης και στον κόσμο δεν ήλθε ειρήνη.
Ναι, γιατί το λέει ο Ψαλμωδός, οξείς υπόδες αυτών εκχέ αίμα, σύνδρυμα και ταλαιπωρία εν τεσοδείς αυτών και οδόν ειρήνης ουκ έγνωσεν.
Τελικά ο Κύριος μας ήρθε στη γη για να φέρει ειρήνη ή να βάλει μάχαιρα.
Και τα δύο, διότι η μάχαιρα οδηγεί στην ειρήνη και η ειρήνη προϋποθέτει μάχαιρα. Αν πρώτα δεν βάλω τη μάχαιρα στο δικό μου θέλημα, αν δεν κόψω τον εγωισμό μου, εάν δεν αποκοπώ από όσα νομίζω ότι με κατοχυρώνουν, ενώ ουσιαστικά είναι γεγονότα θανάτου όλα αυτά τα πράγματα, τότε δεν θα φτάσω ποτέ στην ειρήνη του Θεού την πάντα νουν υπερέχουσα. Διότι ο άγγελος τι είπε στους ανθρώπους, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη. Εμείς λοιπόν σήμερα λογοκρίνουμε το μήνυμα των αγγέλων και θα δείτε άρθρα που θα λένε επί γης ειρήνη. Ποια επί γης ειρήνη? Αυτή η μορφή είναι ήδη ο πόλεμος που υπάρχει στον κόσμο. Γιατί όταν ο άνθρωπος, να το πούμε κάπως αλλιώς, αυτό που ονομάζουμε κύκλο στη γεωμετρία, είναι το σχήμα εκείνο όπου τα σημεία του, τα επιμέρους σημεία, απέχουν το ίδιο από ένα άλλο, από το κέντρο. Και έτσι δημιούργεται η αρμονία του κύκλου. Εμείς αρνηθήκαμε να θέσουμε σαν κέντρο της ζωής μας, του πολιτισμού μας, της πολιτικής μας, των πάντων, το πρόσωπο του Θεού. Θεωρούμε τον εαυτό μας πιο πολύ σπουδαίο από το πρόσωπο του ανθρώπου. Και μάλιστα ένα άλλο που είναι, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα πάει να περάσει μια γραμμή ότι η θρησκεία είναι μια ιδιωτική υπόθεση. Εγώ θα έλεγα πάρα πολύ απλά, η θρησκεία μπορεί να είναι, ο Θεός όχι. Γιατί ο Θεός είναι δομικό στοιχείο του ανθρώπου. Δεν μπορεί να παίξει κανείς με κάτι, με το είναι θέμα δικό μου να πιστεύω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Γιατί αν πραγματικά ο Θεός δεν υπάρχει, τότε εντάξει, είναι ο άνθρωπος. Αν όμως ο Θεός υπάρχει, τότε αυτό δεν μπορεί να είναι χωρίς συνέπειες και μάλιστα οντολογικές στη ζωή του ανθρώπου. Και η πραγματικότητα και η ιστορία μας δείχνουν τι, την καθολική πεποίθηση και τη διαχρονική πεποίθηση των ανθρώπων στο Θεό. Εγώ πιστεύω ότι οι θρησκείες δίνουν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Ποιο είναι το μήνυμα? Ότι ο άνθρωπος ποτέ δεν μπόρεσε να ζήσει χωρίς το Θεό. Το θρησκευτικό συνέστημα, η θρησκευτική πίστη έχει την ίδια ηλικία με τον άνθρωπο. Και η πολλαπλότητα των θρησκειών όχι μόνο δεν ακυρώνει, λένε πάρα πολλοί άνθρωποι, μερικοί μάλλον που κάνουν τους έξυπνους, ότι τις θρησκείες φτιάξαν οι άνθρωποι. Αυτό είναι σωστό. Τι είναι όμως η θρησκεία? Η αναζήτηση του ανθρώπου για την οντολογική του πλήρωση. Αυτό ζητάει στη σχέση του με τον Θεό. Και ας μην κοροϊδευόμαστε. Είναι πάρα πολύ αφελείς εκείνοι, ή μάλλον δεν πειράζει να χρησιμοποιήσω τη λέξη, πολύ μικρόνοες εκείνοι που θεωρούν
ότι η πίστη στο Θεό ήταν αποτέλεσμα κάποιων παροχημένων και εποχών όπου η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει κτλ. Το γεγονός ότι σήμερα η επιστήμη έχει προχωρήσει και ότι υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με την επιστήμη και βαθύτατα πιστεύουν, δείχνει ότι δεν έχει καμία σχέση με την επιστήμη η απόδειξη της ύπαρξης του Θεού και η θρησκευτικότητα. Αφορά τον έσω άνθρωπο και ουσιαστικά είναι αυτό που έλεγε ο Γερμανός ποιητής, ο Γκέτε, ότι από ανθρώπους που μιένει η αμαρτία, κρυμμένη η θεότη σου θα μένει. Εκείνη το πρόβλημα. Ποιο δηλαδή, στον εγωισμό του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν θέλει το Θεό, γιατί από τη στιγμή που θα δεχθεί το Θεό, θα πρέπει να αλλάξει τη ζωή του. Οπότε, όπως κάποτε λέει το σχετικό ανέκδοτο, κάποιος άκουγε στην τηλεόραση συνέχεια να λέει το τσιγάρο κάνει κακό, το τσιγάρο βλάπτει την υγεία, το τσιγάρο είναι επικίνδυνο και τελικά έκοψε την τηλεόραση. Όχι το τσιγάρο. Έτσι λοιπόν σήμερα κόβουμε, θα λέγαμε, το Θεό, το αποκοπτόμεθα από αυτόν, γιατί νομίζουμε ότι είναι εχθρός μας, ενώ στην πραγματικότητα είναι ο ελευθερωτής μας. Αυτή είναι η τραγωδία του ανθρώπου, να θεωρεί ελευθερωτή του το θάνατο, να είναι εγκλωβισμένος μέσα στο θάνατο και να μην μπορεί να ανακαλύψει τη ζωή που νικά το θάνατο. Έτσι λοιπόν, στην εποχή μας, η ειρήνη αυτή δεν θα έλθει. Γιατί οι άνθρωποι την αναζητούν με λάθος τρόπο. Ξεχνάνε ποιος είναι ο άρχοντας της ειρήνης. Και ας σκεφτούμε πάρα πολύ απλά και λογικά. Αν εμείς οι άνθρωποι, σαν άνθρωποι μεμονωμένοι, στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, ή και μέσα στον κόσμο πλέον, οι ηγέτες των λαών, ήθελαν πάρα πολύ απλά να εφαρμόσουν αυτό που ο Θεός ζητά από μας. Αυτό που καταθέτει μέσα στην αλήθεια και στο λόγο του. Δεν θα είχαμε ειρήνη στα σπίτια μας. Δεν θα είχαμε ειρήνη στον εσωτερικό μας κόσμο. Δεν θα είχαμε ειρήνη στον κόσμο γενικότερα. Άρα λοιπόν, το μήνυμα αυτό παραμένει ισχυρό, αλλά με μία προϋπόθεση. Ότι προηγείται η δόξα του Θεού, δηλαδή η ζωή μας όλη να είναι μια δόξα του Θεού και μια δοξολογία στο Θεό, και τότε θα έρθει και η πηγής ειρήνη. Αν δεν ήρθε στον κόσμο, παρόλο που πέρασαν 2.000 χρόνια, δεν ήρθε για ένα απλό λόγο, γιατί οι άνθρωποι αρνήθηκαν να αποδώσουν τη δόξα στο Θεό και θέλησαν να πάρουν τη θέση του Θεού εκείνοι οι άνθρωποι. Σήμερα, όταν ακούμε μερικές φορές μερικούς ηγέτες να μιλάνε στην τηλεόραση, μας δίνουν την αίσθηση ότι μιλάνε σαν θεοί. Αλλά τελικά είναι άνθρωποι και πολύ φτηνοί άνθρωποι μερικές φορές. Δεν κάνει έναν άνθρωπο το αξίωμά του. Αντίθετα, ένα αξίωμα αναδεικνύει την κενότητα και την πεζότητα ενός ανθρώπου. Κατά το αρχαίο, αρχή άνδρα δείκνηση. Και έτσι, το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι καταλαμβάνουν κάποιες θέσεις, άσχετα με ποιους τρόπους, το μόνο που αποδεικνύει αυτή η θέση που έχουν είναι πόσο σοβαρή, πόσο αστεί είναι μερικές φορές. Και έτσι λοιπόν η ειρήνη, όμως θα να πούμε κάτι άλλο, ότι οι άνθρωποι που απέδωσαν τη δοξολογία στο Θεό, αυτοί οι άνθρωποι βρήκαν την εσωτερική τους ειρήνη. Και όπου στάθηκαν έγιναν παράγοντες ειρήνης. Γι' αυτό λέει πολύ θαυμάσια ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, ότι βρες την ειρήνη εσύ και χιλιάδες άνθρωποι θα έρθουν να την βρουν κοντά σου. Και αν διαβάσει κανείς τη ζωή του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ, αν διαβάσει το βίο και τη ζωή σύγχρονων αγιασμένων μορφών, όπως ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Πορφύριος, ο πατήρ Ιάκωβος, την Εύβοια σε εμάς, τότε τι θα καταλάβει, τι θα δει. Θα δει πόσες χιλιάδες άνθρωποι έτρεξαν σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί, για να βρουν την ειρήνη τους. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, γινόμενοι οι ίδιοι μια δοξολογία του Θεού και ένας τόπος που ο Θεός φανερώνεται, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι ακριβώς έγιναν, απέκτησαν την ειρήνη, έγιναν άνθρωποι ειρήνης και πρόσφεραν αυτή την ειρήνη σε τόσες και τόσες ταραγμένες ψυχές.
Μιλάμε για την ειρήνη, μιλάμε γενικότερα για αυτό το μήνυμα της ειρήνης και της δοξολογίας προς το Θεό, μιλάμε για τα Χριστούγεννα, κι όμως σε όλη αυτή τη διαδρομή της κουβέντας μας, πατέρα Παύλο, μιλάμε συνέχεια για το θάνατο, μιλάμε συνέχεια για τη Σταύρωση, μιλάμε για την Ανάσταση. Και ταυτόχρονα η Εκκλησία μας από στη λατρευτική της ζωή μιλά για το σήμερον γεννάται εκ Παρθένου, όπως αντίστοιχα μιλά για το σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Υπάρχει μια, αν θέλετε, ένα σχήμα οξύμορο κατά τον κόσμο. Γιατί η Εκκλησία λαμβάνει κάνει αυτό τον συσχετισμό και παίρνει ακριβώς τις δύο εικόνες, από τη μια της γεννήσεως, της χαράς της γεννήσεως, και από την άλλη της πίκρας εντός εισαγωγικών και πάλι του θανάτου, της σταυρώσεως του θανάτου.
Ναι, βλέπετε ότι σε αυτά τα πράγματα υφαίνεται η όλη ύπαρξη του ανθρώπου. Η γέννηση είναι πάντα μια φορμή χαράς, γεννιέται ένα παιδί, το πανηγυρίζουμε. Όμως, τι λησμονάμε από εκεί και πέρα? Ότι ουσιαστικά κάθε μέρα που περνάει είναι ένα βήμα προς το τέλος. Το πότε είναι το τέλος δεν το ξέρουμε. Όμως είναι ένα βήμα προς το τέλος. Ακόμα σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε ένα καινούριο χρόνο. Γιατί ο χρόνος είναι καινούριος? Τι τον κάνει καινούριο? Θα είναι το ίδιο παλιό σαν και το προηγούμενο. Και μετά, τι είναι ένας καινούριος χρόνος? Είναι ένα ακόμα βήμα προς το τέλος. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά, η Εκκλησία μας καταρχήν μας παρουσιάζει την αλήθεια, που είναι δύο πράγματα: η τραγικότητα της πτώσεως και η δυνατότητα της Αναστάσεως. Έτσι, η μεν τραγικότητα της πτώσεως εμφανίζεται από το γεγονός ότι ενώ ο άνθρωπος γεννιέται, γεννιέται θνητός τελικά. Γεννιέται με ημερομηνία λήξης. Και αυτή είναι η τραγωδία του. Και από την άλλη μεριά όμως, έρχεται ο Χριστός και μπαίνει στο θάνατό μας, όπως λέγαμε προηγουμένως, για να κάνει τον άνθρωπο μέτοχο της ζωής. Να τον οδηγήσει στη χώρα των ζώντων, στην οποία θάνατος ουκέτη κυριεύει. Αυτή η χώρα των ζώντων είναι η Εκκλησία. Γιατί είναι το σώμα του Χριστού. Το σώμα της ζωής. Τι κάνουμε? Γιατί βαφτιζόμαστε, παραδείγματος χάρη? Ακριβώς για να υπερβούμε την κτιστότητα και τη θνητότητά μας. Το βάπτισμά μας είναι το δικό μας μπόλιασμα. Είπαμε τα Χριστούγεννα, ο Θεός ήρθε και μπόλιασε την ανθρώπινη φύση. Τώρα ερχόμαστε εμείς να μπολιαστούμε στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία και έτσι να αποκτήσουμε τη δική του τη ζωή. Η Εκκλησία λοιπόν μας φανερώνει αυτή την τραγικότητα του ανθρώπου αφενός, αλλά και από την άλλη μεριά την μέγιστη αγάπη του Θεού, η οποία ήρθε να αναιρέσει αυτή την τραγικότητα. Μας τα θυμίζει μαζί πάντοτε αυτά. Γιατί? Γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος εμείς να επιλέξουμε την τραγικότητα, νομίζοντας ότι επιλέγουμε την καλοπέραση, τη ζωή που νικά το θάνατο. Και η Εκκλησία μας θυμίζει διαρκώς ότι η ζωή που νικά το θάνατο δεν συντηρείται με τίποτα από όλα τα ανθρώπινα, παρά μόνο από τη θεανθρώπινη χάρη, από τη ζωή του Χριστού, από τον ίδιο τον Χριστό, και γι' αυτό ο βασικός πυρήνας της ζωής της Εκκλησίας είναι η Θεία Λειτουργία. Αυτό το διαρκές έργο του λαού, που ποιο είναι? Είναι να δίνει στο Θεό μέσα από τα είδη του Άρτου και του Ίνου τη ζωή μας, τη γεμάτη φθορά και θάνατο, και να κοινωνεί μετά σώμα και αίμα Χριστού, δηλαδή τη ζωή του Χριστού που έχει νικήσει το θάνατο. Αυτό το διαρκές εργαστήρι ουσιαστικά είναι η Εκκλησία, όπου το θνητό δίνεται αθανασία και το φθαρτό δίνεται αθαρσία. Και έτσι πλέον ο άνθρωπος που ζει εκεί και ζει τα γεγονότα της ζωής της Εκκλησίας με την αίσθηση ότι είναι δικά μου γεγονότα, ότι με αφορούν άμεσα, ότι εγώ τρέχω προς αυτά και δεν έχετε ο Χριστός να με, ο Χριστός με καλεί βέβαια, αλλά δεν με αναγκάζει. Είναι δική μου ευθύνη να τρέξω σε αυτά τα πράγματα, γιατί αν δεν τρέξω, ένα πράγμα καταφέρνω. Τη ζωή μου να την πολλιάζω καθημερινά με τη φθορά και το θάνατο. Θα μου επιτρέψετε να σας αναφέρω ένα περιστατικό, ας το πω έτσι. Κάποτε ήρθε κάποιος άνθρωπος να μιλήσουμε. Είχε κάνει πολλά σημαντικά λάθη στη ζωή του και επιπλέον έτσι υπέφερε πολύ από όλα αυτά τα πράγματα. Αφού λοιπόν μου διηγήθηκε όλα αυτά τα πράγματα, του έκανα ένα ερώτημα που βέβαια του φάνηκε αφελές. Του είπα, δεν μου λέτε πηγαίνετε καθόλου στην Εκκλησία? Το είδα το πρόσωπο ότι ξαφνιάστηκε και θα έλεγα πήρε και ένα ύφος λίγο επιθετικό. Ήταν σαν να μου έλεγε, μα εγώ σας μιλάω για τα προβλήματά μου σοβαρά και εσείς με λέτε να πάω στην Εκκλησία. Μου λέει, θέλετε να σας πω την αλήθεια? Ο λίγο έτσι επιθετικά, λέω και βέβαια. Λέει, δεν νιώθω καν την ανάγκη να πάω στην Εκκλησία. Λέω, το κατάλαβα και γι' αυτό σας ρώτησα. Μου λέει, τι καταλάβατε? Λέω, μα σας το πω, θα παραξηγηθείτε? Μου λέει, όχι, μου λέει, έτσι επιφυλακτικά. Λέω, είσαστε ένα πτώμα. Με κοίταξε έτσι με ευνηδιασμό. Λέω, δεν μου λέτε, λέω, έναν πεθαμένο, αν τον χαϊδέψουμε θα το καταλάβει? Όχι, μου λέει. Και αν τον τρυπήσουμε με ένα καρφί, ούτε και τότε. Αν του ρίξουμε ένα ποτήρι καυτό νερό θα αντιδράσει? Όχι, μου λέει. Και αν είναι παγωμένο, ούτε και τότε. Αυτό, λέω, είσαστε. Διότι στην πραγματικότητα η ψυχή μας προέρχεται από το Θεό και αναζητά το Θεό. Αφού εσείς την καταφέρατε να μην τον αισθάνετε, την πεθάνατε. Πεςτε μου, λέω, κάτι ακόμα. Ένα πεθαμένο, πώς τον παίρνουμε είδηση, αν δεν τον ανακαλύψουμε έγκαιρα? Μου λέει, μα βρωμάει, μου λέει. Λέω, συνειδητοποιήσατε τη σημασία που έχει η λέξη που είπατε «βρωμάει» με τη ζωή που μου διηγηθήκατε προηγουμένως? Όλη η ζωή σας είναι η δυσοδεία μιας πεθαμένης ψυχής. Ομολογώ ότι καταλάβαινα ότι ήταν σκληρός ο λόγος, όμως τελικά αποδείχθηκε και σωτήριος, γιατί μπόρεσε να καταλάβει αυτό το απλό πράγμα, ότι όταν ο άνθρωπος δεν κοινωνεί με τη ζωή του Θεού, τότε όλα τα έργα του είναι γεμάτα φθορά και θάνατο. Τότε η λογική του κινείται παράλογα. Σήμερα η συμπεριφορά των ανθρώπων είναι παράλογη. Υποτίθεται ότι παντρεύονται οι άνθρωποι γιατί αγαπιώνται και δέρνονται. Υποτίθεται ότι κάνουν παιδιά γιατί θέλουν να χαίρονται τα παιδιά τους και τους στερούν το χαμόγελο με την ίδια τη συμπεριφορά μέσα στο σπίτι τους. Ένας φοβερός αλλά και δολοφονικός έτσι παραλογισμός κυριαρχεί στη ζωή πάρα πολλών ανθρώπων. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν, παραδείγματος χάρη, ότι όλα αυτά, όλη τους αυτή η καθημερινότητα έχει άμεση σχέση με τη γιορτή που γιορτάζουμε τούτες τις μέρες. Ότι αυτό το μήνυμα του Αγγέλου, ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, τους αφορά άμεσα, είναι για αυτούς σωτήρας. Για αυτούς έρχεται, για να αλλάξει τη δική τους τη ζωή. Για να τους κάνει πραγματικά να νιώσουν την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, χωρίς την παρουσία του οποίου Χριστού δεν πρόκειται να την νιώσουν ποτέ. Αλλά αυτά που θα νιώθουν θα είναι χαμόγελα επιφανειακά, τρανταχτά ίσως, αλλά από μια ψυχή που πραγματικά θα είναι νεκρή, η μέσα της θα έχει την αδικία, θα έχει την κακία, θα έχει όλα αυτά που πραγματικά ασχημίζουν τον άνθρωπο.
Αυτή η μεγάλη γιορτή που σίγουρα αναμένουμε, η μεγάλη αυτή γιορτή, το μεγάλο μυστήριο, το ξένο και παράδοξο, πώς μπορεί, με ποια μέσα, με ποιους τρόπους μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει, να κατανοήσει αυτό το νόημα των Χριστουγέννων και τελικά να φτάσει στην θέωση?
Ναι, θα έλεγα κάτι πολύ απλό στην αρχή. Δηλαδή, ας κάνει κανείς τον κόπο, τούτα τα Χριστούγεννα, να πάει πρωί-πρωί πριν από την καμπάνα στην εκκλησία και να μείνει εκεί και να ακούσει αυτά τους υπέροχους ύμνους. Να διηγούνται αυτό το ξένο και παράδοξο μυστήριο, αυτό το μέγα της ευσεβίας μυστήριο, ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Το πρώτο που θα νιώσουν είναι μια απέραντη γαλήνη στην ψυχή τους, ακόμα και όταν θα καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά τα λόγια, αν δεν τα καταλαβαίνουν. Και αυτή η γαλήνη και η ειρήνη που θα νιώσουν, ακούγοντας μέσα στη νύχτα το δεύτε είδωμεν πιστή που εγεννήθη ο Χριστός, το αχώρητος παντί εχωρήθη εν γαστρή, πώς εχωρήθη εν γαστρή και ούτω καθεξής, θα είναι μια πρόγευση της γλυκύτητας που θα έρθει στη ζωή, αν αυτό το μήνυμα το κάνουν τρόπο της δικής τους της ζωής. Ο τρόπος είναι ένας ουσιαστικά. Πραγματικά και ουσιαστικά ο άνθρωπος να μετατρέψει τον εαυτό του σε μια φάτνη που θα υποδεχθεί τον Χριστό. Και έχουμε τη δυνατότητα να υποδεχτούμε τον Χριστό, όχι συναισθηματικά, αλλά πραγματικά, κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του. Γιατί με τη Θεία Κοινωνία έχουμε τον Χριστό κατοικούντα εν τες καρδίες ημών. Βέβαια, αυτή η είσοδος του Χριστού προϋποθέτει μία έξοδο. Αν ο άνθρωπος δεν αποφασίσει να παραιτηθεί από το δικό του θέλημα, αν δεν αποφασίσει να πει ναι στην αγάπη του Θεού ουσιαστικά και στην αλήθεια του Θεού και στη συνέχεια να αγωνιστεί για να έχει τον Χριστό κατοικούντα εν την καρδία του, δεν έχει άλλη διέξοδο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ζωή μας στην Εκκλησία είναι κάτι το οποίο εμείς πρέπει να το διεκδικήσουμε. Δεν προσφέρουμε τίποτα, δηλαδή ο Θεός δεν μας έχει ανάγκη, να το πω πάρα πολύ απλά. Ούτε εμένα, ούτε εσάς, ούτε κανένα μας. Είμαστε εμείς που έχουμε ανάγκη το Θεό. Όταν ο ήλιος ανατέλει και εμείς πάρουμε τα λουλούδια μας και τα βάλουμε στο υπόγειο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι θα κάνει, τι θα γίνει. Τι δηλαδή? Ότι θα μαραθούνε. Γιατί τα λουλούδια έχουν ανάγκη από τον ήλιο. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τον έναν άλλο ήλιο, τον ήλιο της δικαιοσύνης. Δεν σας κρύβω ότι προχτές που άκουσα τον κύριο Μπελογιάννη να μιλάει επάνω για τα ναρκωτικά και αναφέρθηκε στην ανάγκη της πνευματικής καλλιέργειας σαν ουσιαστική προσφορά για την απεξάρτηση, του έθεσε ένα ερώτημα με πολύ πόνο, γιατί βλέπω εμείς επάνω στην Ελλάδα με τα μανίας προσπαθούμε να κρατήσουμε έξω από το χώρο της προσπάθειας για τον απεγκλωβισμό των παιδιών τη χάρη του Θεού. Και ο κ. Μπελογιάννης μου είπε επιγραμματικά μια φράση: «Δυστυχώς κρύβουν τον ήλιο από τους ανθρώπους». Ακριβώς λοιπόν αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς κρυβόμαστε από τον ήλιο. Ο ήλιος λάμπει πάντοτε. Έτσι, αν θέλουμε να ανήκουμε και να φωτιστούμε από τον ήλιο, θα πρέπει να αποδεχτούμε τον Χριστό σαν το σωτήρα μας. Και μάλιστα με την ουσιαστική έννοια, γιατί είναι σημαντικό να το καταλάβουμε και αυτό. Το ρήμα «σώζομαι» σημαίνει «γίνουμε σώος». Ο Χριστός είναι σωτήρας μας, γιατί κοινωνώντας μαζί μας, μας προσφέρει τη χαμένη μας ακεραιότητα. Χωρίς αυτή την ακεραιότητα είμαστε ανάπηρες υπάρξεις. Και αυτό φαίνεται καθημερινά στη ζωή μας. Είμαστε ανάπηροι να αγαπήσουμε, ανάπηροι να ερωτευτούμε, ανάπηροι να χαρούμε, ανάπηροι να αληθεύουμε, ανάπηροι και ανήμποροι να ζήσουμε με δικαιοσύνη. Αυτές είναι οντολογικές αναπηρίες. Έτσι λοιπόν, στη σχέση μας με τον Χριστό, στην κοινωνία μαζί Του, η ανθρώπινη ύπαρξη και υπόσταση ανορθώνεται και ο άνθρωπος πλέον ως κατά χάριν θεάνθρωπος μπορεί να πορεύεται στη ζωή του. Ευτυχώς, μάλλον όχι ευτυχώς, είναι ευλογία Θεού ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι σώθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Μπήκαν στην Εκκλησία, δέχτηκαν τη ζωή της και αναστήθηκαν. Όχι άνθρωποι του παρελθόντος μόνον, αυτού που ονομάζουμε Άγιοι, γιατί και αυτοί, αυτό τι είναι οι Άγιοι, άνθρωποι όπως εμείς. Και κάποτε μάλιστα άνθρωποι που είχαν μια πολύ άσχημη ζωή. Και όμως μέσα από αυτή τη σχέση ανορθώθηκαν. Όπως λέει και ο Ψαλμωδός, αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Ποιοι? Όλοι εκείνοι οι οποίοι κράτησαν τον Χριστό, ακούμπησαν στον Χριστό, τον δέχτηκαν μέσα τους. Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, ο Χριστός είναι η αρχή και το τέλος. Είναι το νόημα της ιστορίας. Είναι χθες και σήμερα ο αυτός και εις τους αιώνες. Και κατά συνέπεια, δεν πρόκειται να αλλάξουμε εμείς την ιστορία. Εμείς θα αλλάξουμε μόνο τη δική μας ιστορία. Αν η συνάντησή μας δηλαδή με τον Χριστό θα είναι εις ανόρθωση και εις ανάσταση ή εις πτώση.
Σίγουρα ο χρόνος εδώ, ο πατέρα Παύλο, μας κυνηγά και επιλείψει τέμας για να μιλήσουμε για όλα αυτά τα μεγάλα γεγονότα των Χριστουγέννων. Βέβαια θα πρέπει να πούμε εδώ ότι η Εκκλησία μας ετοιμάζει για αυτό το γεγονός, ξεκινώντας με τη γιορτή του, την νηστεία από την γιορτή του Αγίου Φιλίππου, με το χαρακτηριστικό εκείνο του Φίλιππου προς τον Ναθαναήλ: «Έρχου και είδε».
Ακριβώς.
Και νομίζω σε αυτή την πορεία για τη συνάντησή μας με τον Σαρκοθέντα, Σταυροθέντα και Αναστηθέντα στη συνέχεια, κύριό μας, είναι ακριβώς αυτό το «έρχου και είδε», αυτό το μήνυμα του Φίλιππου προς τον Ναθαναήλ. Θα θέλαμε να κλείσουμε λοιπόν αυτή τη συνάντησή μας, αυτή τη συνοδοιπορία, με ένα τελευταίο μήνυμα που θα θέλετε να εκφράσετε προς τους ακροατές μας.
Ναι, θα ήθελα να πω καταρχήν ότι η νηστεία, το βασικό της νόημα δεν είναι το να νηστεύσουμε από αυτό ή από εκείνο, αλλά τι λέμε, η νηστεία των Χριστουγέννων. Δηλαδή, από την αρχή μας προσανατολίζει σε ένα πρόσωπο. Η νηστεία λοιπόν είναι η περίοδος της προσδοκίας. Της προσδοκίας του Χριστού που έρχεται, του Χριστού που γεννάται. Και αυτή είναι μια γλυκιά προσδοκία. Είναι στο χέρι μας όμως αυτή την προσδοκία, την γλυκιά, να την κάνουμε γλυκιά και στη δική μας τη ζωή. Όταν τα Χριστούγεννα θα έχουν περάσει, να ζούμε όντως μετά Χριστόν, δηλαδή μαζί με τον Χριστό. Και θα έλεγα αυτό είναι το νόημα και του χρόνου της ζωής μας, αλλά και της μεγάλης γιορτής. Αφού ο Χριστός εφάνει επί της γης, αφού προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, εμείς από εδώ και πέρα μπορούμε να ζήσουμε μαζί με τον Χριστό. Και πάντα στην προσωπική μας ιστορία και στην προσωπική μας ζωή μπορεί να υπάρχουν και οι δύο περίοδοι, η προ-Χριστού και η μετά-Χριστόν. Η ευχή δική μου είναι τα σημερινά Χριστούγεννα, τα φετινά Χριστούγεννα, να σηματοδοτήσουν για όλους τους ακροατές μας, αλλά και για πολλούς άλλους ανθρώπους, αυτή την αλήθεια. Η ζωή μας από εδώ και πέρα να είναι μαζί με τον Χριστό και έτσι πλέον να είναι ζωή που οδηγεί στην Ανάσταση και στην αληθινή χαρά.
Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Παύλο.
Και εγώ σας ευχαριστώ.